Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatları bərpa edib. Avropa ölkələrinə Rusiyadan qaz gəlmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Leyla Yunusun mətbuata verdiyi məlumatları təkzib eləməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində hesab eləyir ki, hüquq müdafiəçisi 2008-ci il dekabrın 3-də DEA saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və Nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəsindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəsi Leyla Yunus isə dərzəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyyə sayır. Deyir, bununla onlar sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir. Leyla Yunus deyir ki, onun başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun İndi məhkəməyə niyə verilməsidir?
Mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı adbaat polislərin adlarını çəkirdim. Hansı ki, işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunus bunu mətbuatdan sonra hüquq müdafiəçilərinə qarşı başlamış bir təzyiq sayır və hesab eləyir ki, bununla da insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan ictimai qurumları susturmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlirlər. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce məlumat verib, səfərdə məqsəd Qarabağ danışıqlarını davam etdirməkdir. Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Avropaya qaz verilməsi dayanıb, artıq havaların kəskin soyuduğu Şərqi Avropa ölkələrində ciddi əngəllər yaranıb. Avropa Birliyi Rusiya ilə Ukraynanı aralarındakı mübahisəni 24 saat ərzində yoluna qoymağa çağırıb və xəbərdarlıq eləyib ki, əks halda bunun ciddi siyasi aqibəti olacaq. Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso deyib ki, Moskva ilə Kiyev beynəlxalq müşahidəçilərin Ukrayna ərazisindən keçən tranzit qazı müşahidə etmələrinə razılıq veriblər. Ukraynanın qazı görə Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündəki mübahisəyə görə Moskva yanvarın 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb, bundan sonra Avropanın qazla təchizatında ciddi əngəllər yaranıb. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır, Ukrayna isə ittihamı rədd edir, deyir ki, Rusiya qazı özü kəsib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail 3 saatlıq fasilədən sonra Qəzzədə hərbi əməliyyatları bərpa eləyib. İsrail bugün Qəzzə sakinlərinə humanitar yardım çatdırılması məqsədi ilə atəşi müvəqqəti dayandırmışdı. Agentliklər hərbi əməliyyatların bərpasından sonra azı daha 2 fələstinlinin öldüyünü xəbər verirlər. İsrail hərbiçiləri deyir ki, Qəzzə sakinlərinə yardım üçün gün aşırı hərbi əməliyyatları bir neçə saatlığa dayandıracaq, amma humanitar dəhlizin açılması təhlükəsizlikdən asılı olacaq. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qəzzədə ciddi humanitar böhran yarandığını xəbər verir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bundan əvvəl İsrail ilə Fələstin muxtariyyətinin atəşkəs planını qəbul etdiklərini demişdi, amma istər İsrail, istərsə də Hamas bu təklifi hələ ki müzakirə etdiklərini deyirlər. Misirlə Fransanın təklif etdikləri planda Qəzzəyə yardım çatdırmaq üçün ilkin olaraq atəşin dayandırılması və Hamasın nəzarətində olan ərazi ilə Misir sərhədində təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün danışıqlar aparılması nəzərdə tutulur. İsrailin Qəzzədə apardığı 12 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 640-dan çox Fələstinli ölüb. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sabah Qəzzədə yaranmış vəziyyətlə bağlı xüsusi sessiyası gözlənilir. Türkiyədə hökumət əleyhinə sövdələşmədə əl olmaqda şübhəli görünən 40-a yaxın adam həbs olunub. Həbs olunanlar arasında yüksək rütbəli keçmiş general da var. Həmçinin polis vaxtilə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qadağan olunması barədə iş qaldırmış, keçmiş baş prokurorun evində axtarış aparıb. Əfqanistanla Pakistan arasında əldə olunmuş əməkdaşlıq bəyannaməsi qarşılıqlı münasibətlərdə mühüm amildir. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Naziri Mahmud Qureyşi bugün Kabildə deyib. Bəyannamə Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdarinin Kabilə ilk rəsmi səfəri zamanı imzalanıb. Sənəddə Əfqanistan və Pakistan sərhədi boyunca fəaliyyət göstərən yaraqlara qarşı birgə mübarizə nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nazir öz polislərinə qahmar çıxdı. Ramil Subov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir. Leyla Yunus isə bunu hədiyyə adlandırır.
Çox qəşəng bir hadiyədir. Doğrudan belə ürək açan hadiyədir. Hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılır.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya referendumu izləməyə gəlmə fikirləri varmı? Bakıda baxırsan körpüdür, açılışı da olub, körpünün üstündən neçə aydır maşınlar da gelib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi hələ başa çatmıyor. Bu necə ola bilər? Həm adi, həm də qeyri-adi. Bakıda bir nazir, bir hüquq müdafiəçisini məhkəməyə verib. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu ittiham eləyir ki, o polisi təhqir eləyib. Bir tərəfdən nazirin kimisə məhkəməyə verməsi ona görə adi səslənir ki, Azərbaycanda məmurların tənqidə dözümsüz olduqlarını çoxları deyir. İndiyəcən JEK müdüründən tutmuş, nazirəcən müxtəlif məmurların iddiası ilə onlarla jurnalist məhkəməyə çəkilib. O biri tərəfdən burada qeyri-adi, yəni yeni məqam odur ki, məmur jurnalistin yox, hüquq müdafiəçisinin dediklərindən qəzəblənib. Leyla Yunus hakimiyyəti çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçilərindəndir. Məsələn, o, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun əleyhinə çıxır və müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Amma maraqlıdır ki, Leyla Yunus deyib ki, məhkəməyə verilməsi onun üçün qəşəng bir hədiyyədir. Niyəsi Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajından məlum olacaq.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində qeyd eləyir ki, hüquq müdafiəçisinin 2008-ci il dekabrın 3-də Deyaz saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqəti təhqir olunub. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəçisindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə iddia ərizəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyyə sayır. Bununla da onlar Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu deyənlərə sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir?
Çox qəşəng bir hədiyyədir. Doğrudan belə ürək açan hədiyyədir. Hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılır.
Leyla Yunus deyir ki, başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun indi məhkəməyə niyə verilməsidir.
Çünki mən 20 ildən çoxdur insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulam və mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı ad-bad polislərin adlarını çəkirdim, hansı ki, işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunusa görə o əslində həmin yazıda polisi yox, məhkəmələrin işini tənqid edib. Əsas məsələ də olub ki, 2007-ci ildə Dəvəçi rayonunda məcid olaraq ailəsindən iki qızın öldürülməsi ilə bağlı davam edən məhkəmə prosesinə zərər çəkənlərin və vəkillərin iddiasına baxmayaraq niyəsə rayon polis idarəsinin rəis müavini dəvət edilməyib. Leyla Yunus deyir ki, o müsahibəsində polisin və Daxili İşlər Nazirliyinin şərəf və ləyaqətini təhqir edən hər hansı məlumat deməyib. Amma buna baxmayaraq Leyla Yunus hakimiyyətdən hər şeyi gözləyir, hətta həbs olunmasını da.
Hətta onu da gözləyirəm. Prinsipi gözləyirəm.
Müsahibəni dərc edən Deyaz saytının redaktoru Elnur Bayımov da deyir ki, həmin müsahibədə hər hansı təhqir edici ifadə yer almayıb. Əks təqdirdə onlar bu müsahibəni sayta yerləşdirməzdilər.
Ümumiyyətlə təhqir olan material bizdə heç vaxt gelmir. Sadəcə olaraq Leyla xanım da fikrini bildirmişdi müsahibədə. Və onun hansı hissəsini naziri hər hesab eləyirsə, o onlara qarşı yönəlib, onlar onu məhkəmə verir, olan hüququdur. Halbuki onlar özləri də gəlib bizdə cavab verə bilərdilər, onlar məhkəmə yolunu seçdilər.
İlnur Bayımovun sözlərinə görə müsahibə ilə bağlı nazirlikdən onlara hər hansı müraciət olunmayıb. Onlar bu məlumatı mətbuatdan oxuyublar. Amma buna baxmayaraq redaktor deyir ki, əgər məhkəmə Leyla Yunusun təksib verməsi ilə bağlı qərar qəbul eləsə, onlar həmin təksibi öz səhifələrində yerləşdirməyə hazırdırlar. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahid olsa, nazirliyin tam qanun çərçivəsində addım atdığını bildirir.
Müsahibəni verəndə söylədiyi o əsassız faktları, fikirləri deyəndə bunu fikirləşirdi ki, axı böyük bir orqanın üstünə bu boyda ləkə atıram, bunlar məni sabah məhkəməyə verə bilərlər hüquq müstəvisində. Daxili İşlər Nazirliyi də onu tam qanun çərçivəsində məhkəməyə verib, onun əsassız iddialarına görə, ittihamlarına görə. Buyursun, cavab versin məhkəmədə.
Ayna Zərkala qəzetlərinin şəhsi Azər Rəşidovuna görə əslində müstəqil məhkəmələrin olduğu bir ölkədə nazirin məhkəməyə müraciət etməsində hər hansı bir problem yoxdur. Amma o hesab eləyir ki, demokratik institutlardan məhrum olmuş bir ölkədə hansısa bir nazirin siyasi rəhbərliyin razılığı olmadan tanınmış hüquq müdafiəsini məhkəməyə verməsi elə də inandırıcı görünmür.
Zənnimcə bu daha çox siyasi sifarişə bənzəyir və artıq mətbuatda arz olunmaz jurnalistlərdən cəmiyyəti dırnaqarası azad etmiş hakimiyyət indi də ki, hüquq müdafiəçilərinə görünür, əl uzatmağa başlayıb.
Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda çox az sayda həqiqətən insan hüquqlarını müdafiə edən insanlar var ki, hakimiyyət onları susturmaqla digərlərinə nümunə göstərmək istəyir. Azər Rəşidovlu deyir ki, indi Leyla Yunusa qarşı mülki iddia qaldırılıb, amma nə vaxtsa onun həbsinə də fərman verilə bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bayaq da deyildi ki, Leyla Yunus müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndərən hüquq müdafiəçilərindən biridir. Azərbaycanda martın 18-dəki referendum üçün hazırlıqlar artıq başlayıb, amma sual yarana bilər ki, referendumu beynəlxalq müşahidəçilərdən kimsə izləyəcəkmi? Amma hələ ki, nəinki müşahidəçi məsələsi, heç məlum deyil ki, aparıcı qərb dövlətləri ümumiyyətlə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi olunmasına, o cümlədən ömürlük prezident deyə şərait yarada biləcək təklifi qanuna salmaq cəhdlərinə necə baxırlar? Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya təşrif buyurmaq fikirləri varmı? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq.
Martın 18-də keçiriləcək referendumu izləmək üçün qeydiyyat başlasa da, bugünə qədər heç bir beynəlxalq təşkilat Mərkəzi Seçki Komissiyasına ləli müraciət eləməyib. Bəzi xarici təşkilatlar isə artıq bu başdan referendumu müşahidə eləməkdən imtina ediblər. ATƏT bildirib ki, xalq səs verməsini izləmək onun mandatına daxil deyil. ATƏT prezident və parlament seçkilərini müşahidə eləyir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Jan Eşenbacher Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan hökumətindən dəvət gələrsə onlar bu məsələyə baxa bilər.
Adətən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu konstitusiya referendumlarını izləmir. Əvvəllər qurumun referendum izləməsi ilə bağlı çox az hallar olub. Biz referendumu o zaman izləməyə düşünə bilərik ki, Azərbaycan hökumətindən xüsusi dəvət alsaq. Bu halda düşünəcəyik ki, müşahidəçilərimizi göndərək ya yox.
ATƏT rəsmisi referendum barədə indidən danışmaq istəməsə də, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel bildirir ki, referenduma qədər həmməruzəçilər Azərbaycana səfər etmək və proseslə daha yaxından tanış olmaq niyyətindədirlər. Andres Herkel deyib ki, konstitusiyaya edilən dəyişikliklər xəbərini o referendum qərarı veriləndən sonra alıb. Həmməruzəçi deyir ki, bu addım demokratik ölkələr üçün qəbul edilən deyil. Herkel bildirib ki, AŞPA-nın yanvarın sonlarında keçiriləcək qış sessiyası aslında o həm referendum həm də Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldırmağı düşünür.
Хотя во время зимней сессии нет
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisensiyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
AŞPA nümayəndəsi Azərbaycanda keçiriləcək referendumu beynəlxalq müşahidəçilərin izləməsini vacib saysa da, bu işdə əsas vəzifənin Azərbaycan hökumətinin öz üzərinə düşdüyünü deyir.
Международные организации здесь, конечно, играют свою роль, но в первую очередь
Beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynayır. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özü bu cür addımlar atmazdan qabaq bir az addımlarını konsepsiyalaşdıraydı. Mən bilmirəm bu cür məsləhətləşmələr Avropa qurumları, Venesiya komissiyası ilə olubmu?
Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı məsləhətləşmələr aparılıb-aparılmadığını dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Avropada yeni il tətilləri davam elədiyinə görə elə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov da deyir ki, yazda keçiriləcək referenduma hansı beynəlxalq təşkilatların dəvət olunacağı bir neçə gündən sonra məlum olacaq.
Bu MSK-nın biz də qərarını gözləyirik. Yəni bir neçə günə yəqin ki, çünki indi bilirsiniz də Avropa tam olaraq işə başlamır yeni ildən sonra. Yəni bir neçə günə yəqin ki, bilərik.
Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədris Mərkəzinin təsisçilərindən olan Anar Məmmədli hesab edir ki, referendumu xarici müşahidəçilərin izləməsi vacibdir. Bu, Azərbaycanın xarici təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək, azad və ədalətli seçkiləri təmin eləmək, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi qiymətləndirmək baxımından mühümdür. Təxminən 2 aydan sonra keçiriləcək referendumda Konstitusiyanın 20-dən çox maddəsinə 40-a yaxın əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Dəyişikliklərdən ən əsası bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda baxırsan körpüdür, açılışında prezident də şəxsən iştirak edib, qırmızı lent də kəsilib, xeyir dua da verilib, körpünün üstündən neçə aydır küllü miqdarda maşın da gedib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi başa çatmayıb. Bu necə ola bilər? İndi Azərbaycanda onlarla körpülər, yeraltı keçidlər, yol üstü keçidlər tikilir və tikilməkdədir, amma layihələrin bir xeylisi başa çatıb, amma həm də əslində başa çatmayıb. Sovet termini ilə desək, dalqastroya çevrilib. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, bunların hamısı məmurların balıq sevdası ilə bağlıdır. Ülvi Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasaq.
Bütün bunlar hər gün Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun gözünün qabağında baş verir. Nazirin iş yerini Nəqliyyat Nazirliyinin 2 addımlığındakı körpünün yanındakı avtomobil yolları çöküb. Maşınlar diametri azı metr yarım olan içi zibillə doldurulmuş çuxurların yanından gelib gəlirlər. Burada yaşayanlar asfaltdakı topuqdan yuxarı qalxan yağış gölməçələrinin üstündən hoppana-hoppana keçirlər.
Görürsünüz ha? Təzə düzəldiblər buranı güya. Kanalizasiya yox, heç nə yox, görürsünüz. Düzəldiblər, təzədən də yatır. Ora qabağa keçir, ora hamısı yatır.
Şəhərin mərkəzindəki bu körpünü 2 il qabaq istifadəyə veriblər. Ədəbərkanla yan yollarını asfalt döşüyüblər. Cəmaat da elə bilib ki, iş qutardı. Amma bir ildən sonra yada düşüb ki, bəs kanalizasiya çəkməyi unudublar. Elə mətəmbəllik hələ rəngi ağarmamış asfaltı söküb altına turba döşüyüblər. Yol da nəticədə çöküb. Görək Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Departamentinin sədr Mavini Vaqif Hacıyev nə deyəcək?
Siz təsəvvür eləyiniz, biz kanalizasiya xəttini icazə verməyə bilərik. Kanalizasiya xəttidir də bu yol qədər vacibdir.
Əvvəlcədən bəs bilinmirdi?
Əvvəlcədən mən şəhəri mən planlaşdırmıram, şəhəri biz idarə eləmirik ki. Əlbəttə ki, hamısını əvvəlcədən də nəzərdə tutsaq, bu da mümkündür. Siz özünüz fikirləşin də. 20 mərtəbəli evdə də heç 11-5 kəndin əhalisi yaşayır, düzdür?
Elə bu yerdə deyək ki, layihəyə büdcədən pul ayrılıb. 19 milyon manata qədər pul xərclənib. Bakıda kanalizasiya xətlərini Azərsu çəkir. Təşkilatın sözçüsü Akşin Rüstəmovu axşam saat 4-dən 7-yə qədər yerində tapa bilmədik. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov dedi ki, yolun bu vəziyyətə salınmasına görə kanalizasiyanı çəkən qurum məsuliyyət daşıyır. Amma bildirdi ki, onda məlumat yoxdur ki, Nəqliyyat Nazirliyi konkret olaraq Azərsuya müraciət edib yoxsa yox.
Bəzi yollarda vəsait çatışmır, yolları bu vəziyyətdə saxlamaq olmadığına görə bizim nazirlik görə deyir ki, bizim qurumlar öz gücü hesabına bunu həll edirlər.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrə İsmail deyir ki, belə plansız tikinti axırda ona səbəb olur ki, məcbur qalıb bitmiş layihəyə büdcədən təzədən pul ayrılır. 20 yanvar metrosunun yaxınlığındakı körpüdə də eyni problem var. Burada kommunikasiya xətlərini köçürmək üçün, yəni kanalizasiya, su, qaz, işıq xətlərini köçürmək üçün büdcədən əlavə 10 milyon manat pul ayrıblar. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpü ilə də eyni problemdir. Elə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpünün tikintisi başa çatandan sonra da büdcədən həm 2007-ci ildə, həm də 2008-ci ildə bu layihə üçün ayrıca vəsait ayrıblar. Bir sözlə layihələr ilk baxışda başa çatır, amma əslində çox şey çatmır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrə İsmail deyir ki, yolun bu vəziyyətinə düşməsinə görə günahkarı tapmaq çətin məsələdir. Çünki bu sahəni tənzimləyən qanunlar yoxdur. Halbuki Azərbaycanda indi 2000-dən çox investisiya layihəsi həyata keçirilir.
Yəni belə görünür ki, o bulanlıq suda balıq tutmaq sevdasında olan adamlar var. Onlar istəyirlər ki, bu normativ hüquq baza yaranmasın. Amma faktiki olaraq bu günləri həm dövlət investisiyaları haqqında qanuna ehtiyac var, həm dövlət investisiya layihələrinin deməli planlaşdırılması, ekspertizası, idarə olunması, monitoringindən bağlı hansı normativ aktlara ehtiyac var.
Nəqliyyat Nazirliyinin körpüsünün yanından keçəndə gərək biraz qoçaq olasan, maşının altına düşə bilərsən. Burada piyadalar üçün keçid qoyulmayıb. Piyadalar da nəhəng körpünün ətrafından qaça-qaça keçirdilər. Halbuki layihədə yazılıb ki, ərazidə piyada körpü keçidi olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov isə deyir ki, əslində bu layihə bitməyib. Yəni həmin körpüyə hələ 2009-cu ildə də pul ayrılacaq. Onda bir yeraltı keçid, iki yerüstü keçid tikəcəklər. Üstəlik Namiq Həsənov deyir ki, layihə sabit bir şey deyil. Güman var ki, 2013-cü ilə qədər həmin körpüyə büdcədən pul axsın.
Xalqa versəydilər ondan yaxşı olardı. Cəmaat pensiyası, bir də cəmaat pensiyasını qaldırırdılar. Yeməyə heç olmasa cəmaat yeyərdimiş.
Xalqın puludur valla, onun çoxsu yeyintiyə gedir, zada gedir.
Özümü pis hiss edirəm. Devlətin pulunu havaya yerə sərf edirlər.
Yavaş-yavaş şər qarışırdı. Nəqliyyat Nazirliyindən bahalı avtomobillər bir-bir bayra çıxırdılar. Bu maşınlar iki yaşlı yolun üstündəki iri gölməçələrdən sürətlə şütüyəndə hoppana-hoppana keçən piyadaların keyfi biraz da pozulurdu.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. İndi təkcə Avropa ölkələrində yox, bir çox keçmiş Sovet ölkəsində də İsrail əleyhinə aksiyalar keçirilir. Bu haqda dünənki və sırağa günkü verilişlərimizdə ətraflı reportajlar vermişdi. Amma keçmiş Sovet respublikaları arasında buna əks aksiyalar da keçirilməkdədir. Bildirilir ki, Qəzadakı ölümlərə görə elə Həmasın özü məsuliyyət daşıyır. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İlin əvvəlindən bəri bir neçə dəfə Azərbaycanda İslamçı fəallar İsrailin Qəzada hərbi əməliyyatlarına etiraz etməyə çalışıblar. Yanvarın 5-də Bakıda Nardıran qəsəbəsində keçirilən bu cür aksiyaya bir neçə yüz adam toplaşıb. Onlardan biri olan Abdullah Mustafayev İsrailin hərbi əməliyyatlarını Fələstinlilərə qarşı soyqırım adlandırıb.
Biz Nardıran müsəlman cəmaatı olaraq Fələstin xalqının genəsində son qoyulmasını tələb edirik. Nardaran cəmaatı qəhrəman Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi bildiririk.
Yanvarın 2-də Bakıda daha bir icazəsiz aksiyada polis 20 nəfəri həbs edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim yerli informasiya agentliklərinə müsahibəsində vəziyyəti şərh eləyərkən Bakının Fələstinlilərin dövlət yaratmaq cəhdini müdafiə etdiyini deyib. Amma Azərbaycan yerli etirazlarla üzləşən yeganə keçmiş Sovet Respublikası deyil. Tacikistanda da müxalifətdə olan İslam Dirçəliş Partiyası Qəzada hərbi əməliyyatlara görə İsraili ittiham edib. Dekabrın 31-də 2000 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Düşənbədə keçirilən nümayişdə partiyanın sədr müavini Mühiddin Kabiri Tacikistan rəhbərliyindən də İsraili ittiham etməyi, təşkilata kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verməsini tələb edib.
Bu təkcə İslam Dirçəliş Partiyasının tələbi deyil. Bu Tacikistan xalqının, bəlkə də hətta bütün Orta Asiya xalqının Fələstindəki mücahid qardaşlarımızın işini davam etdirmək üçün tələbidir.
Qırğızıstanda da Müsəlman Birliyi adlı bir qrup yanvarın 12-də Bişkəkdə nümayiş keçirməyi planlaşdırır. Qırğızıstan, Türkmenistan kimi keçmiş Sovet ölkələri hələlik bu məsələdə bitərəfliklərini qoruyurlar. Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan isə Qəzada zorakılıqlara dair ehtiyatlı bəyanat yayıblar. Bu ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri bildiriblər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və tərəfləri atəşəsə çağırırlar. Ən çox saylı müsəlman icmasının yaşadığı və İslam dövlətləri ilə sıx münasibətləri olan Rusiyanın da İsraillə münasibətləri kifayət qədər mürəkkəbdir. Rusiya Müftülər Şurası İsrailin hərbi əməliyyatlarını ittiham eləyərək Kremlin yaxın şərq siyasətini müdafiə etdiyini bildirib. Kremlin özü də İsrailin quru əməliyyatlarını təhlükəli hərəkətlər adlandırıb. Rusiya-İsrail əlaqələri son 15 ildə istər biznes, istər mədəniyyət sahəsində dərinləşib. İsraildə rusca danışan əhalinin sayı 20%-ə qalxıb. Eyni zamanda da Rusiya, İran, Suriya kimi ölkələrlə münasibətlərini, o cümlədən də Qəzzanı nəzarətdə saxlayan Həmasla əlaqələrini davam etdirir. Gürcüstanda isə vəziyyət daha aydındır. Yanvarın 5-də Tbilisidə tələbələr yürüş keçiriblər. İsrail bayraqlarını daşıyıb, İsrailin müdafiə olunmaq haqqı var, terrorizmə yox kimi şüarlar səsləndiriblər. Gürcüstanın qərb yönümlü hökuməti isə Qəzzada humanitar vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. Amma onu da əlavə eləyib ki, bu cür vəziyyətin əsas səbəbi İsrailin günahsız mülki sakinlərinə qarşı Həmasın raket hücumlarıdır. Tbilisidəki Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Randeli ölkəsinin mövqeyini bu cür izah eləyir.
Minlərlə Gürcü mənşəli Yahudi hazırda İsraildə yaşayır. Bundan savayı biz İsraildən silah alırıq. Onlar ordumuzun qurulmasında bizə kömək eləyirlər. Başa düşürük ki, İsrail özünü müdafiə eləyir və Həmas orada ekstremist təşkilatdır. Eyni zamanda da avqustda Rusiya-Gürcüstan müharibəsində Həmas rəhbərliyi çox ciddi şəkildə Rusiyanı müdafiə elədi.
Moskvanın müdafiə etdiyi Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun müsəlman ruhani təşkilatı isə İsrailin yeni hərbi əməliyyatlarını təcavüz adlandırıb və İsraili müdafiə eləyən Tbilisinin hərəkətlərini pisləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Avropa indi Azərbaycan kəndlərini xatırlatmaqdadır. Bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Qazı kəsilmək nə olan şeydir? Avropada insanlar Azərbaycandan fərqli olaraq 2-ci Dünya müharibəsindən bəri qazın kəsilməsi probleminin nə olduğunu düzəməlli bilmirdilər. Axır illərdə anlamağa başlayıblar, ən çox da axır günlərdə. İndi Rusiya Ukrayna ilə qaz qiymətləri üstündə münaqişəyə görə Avropa ölkələrinə gedən qazı kəsib. Avropa ümumiyyətlə istifadə elədiyi qazın nə az nə çox yarısını Rusiyadan alır. İndi Avropa Azərbaycan kəndlərinə oxşamağa başlayıb. Bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində eşidəcəksiniz.
Aydındır ki, praktiki olaraq bütün Avropa, xüsusilə Cənubi-Şərqi Avropa, Qazpromla Ukraynanın qaz mübahisəsinin girovuna çevrilib. Bu yol verilməzdir.
Bunu qazı kəsilən Bolqarıstanın başnaziri Sergey Stanishev deyir. Avropa hələlik oduna keçməyib, ancaq Budapeşt hava limanı qazla qızdırmaqdan neftlə qızdırmağa keçdi. Bolqarıstan məktəbləri artıq qızdırılmır, dərsləri ləğv edirlər. Evləri istilik verən mərkəzi istilik sistemi dayanıb. 21-ci əsr üçün absurd vəziyyət yaranıb. Rusiya ilə Ukraynanın davası Avropanın yarısının iqtisadiyyatını risk altında qoyub. Bunu isə Bolqarıstanın iqtisadiyyat naziri Dimitrov deyir. Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən qaz bugün tamamilə kəsildi. Qaz kəsilən ölkələr Avstriya, Slovakiya, Çexiya və Rumıniyadır. Onlar qazı dünəndən kəsilən Macarıstan, Bolqarıstan, Türkiyə, Makedoniya, Yunanistan və Xorvatiyaya qoşuldular. İtaliyaya, Almaniyaya qaz Çexiyadan getdiyinə görə qaz qıtlığı ilə üzləşəcək növbəti ölkələr İtaliya və Almaniyadır. Qazın bir günlük kəsilməyi təkcə Bolqarıstan kimi balaca ölkəyə gündə $400 milyon ziyan vurur. Almaniya kimi ölkələri isə hələlik xilas edən odur ki, burada xeyli yeraltı anbarlar var. Almaniyanın qaz ehtiyatı 40 günə bəs eləyir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Naftoqazın mətbuat katibi Zemlyanski deyir ki, Avropaya gedən Rusiya qazının 80% Ukraynadan keçir. Qazprom Avropanı qazsız qoydu. Qazprom isə Ukraynanı günahlandırır ki, Rusiyanın Avropaya verdiyi qazın 15%-ni Ukrayna oğurluyur. Rusiyanın baş naziri Putin deyir ki, Ukrayna bunu Rusiyadan oğurlamır. Qazın pulunu vermiş Avropa alıcısından oğurluyur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şikayə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İnkarın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ustan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındır be, her zip kırgındır, kırılır bizi.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir, gazmenbetten çıkıplar indir, sümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor.
Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Boğazdaş ona görə bağlımışsa birdən girilə bilər.
Sovet komünist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bull adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini açıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əsgər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Ərəğa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri, məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz, gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fəda eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisində deyib, bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət doxmaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə dizməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün ateş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızım. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə ateş əmri verməyib, amma ateş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy? Xeyr, xeyr. Gələn 11-ci qızıl ordu peşəkar deyildi. Onların din üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa
yəni,
hazır edir.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevdə xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq, Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zaqatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvürlə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymət ətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hacıyanamlı Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon, vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, 1-ci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı?
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar səndən təsəlli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjuaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xal xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi. Və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranıb. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da bu ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşirdi Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz-Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Bakayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamımızə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə-gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardəçi general Denikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Denikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri vitrin olub kör körsa bir. Gözlərim onun torpağı alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır. Və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqlar qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində. Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təqsizlər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, ikinizlik, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb, onları kim güllələdi sualının cavabı? Aha. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox... anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bu ilə dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda tibləşi gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Vəkil Lovdu, polkovnik, Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdur, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlavə Şunsku səbəbi. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bir neçə eləmişəm. 69 nəfər. O çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən burada işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, vallah. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzün eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsəddin Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ruhtan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan birim de be, her zıpırdım bir birim var sizin.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıb var indi üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimiz imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Şüphesizdir ki bu gün hakikat parıldayacak. Azadlık esasını bu insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Sen bizim köyün, bizim köyün, vurdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, her şey lazım olacak.
Gavarit Moskva.
Весь советский народ чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клянет предателей Родины и требует уничтожения подлых...
Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Азадлык радиосу. Азад инсанларын радиосу. 55 ildir sizinlə.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.